Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington.តោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារីកចម្រើនល្អតែចំណាយរដ្ឋកាន់តែធំរដ្ឋអាជ្ញាស្នើឲ្យចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកលីយ៉ុងបាក់ពីបទចោទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កើតក្រុមការងារការពារអធិបតេយ្យព្រំដែនជាមួយថៃនិងលាវហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិជ្ជបណ្ឌិតជំរុញឲ្យហាមឃាត់ការសេពគ្រឿងស្រវឹង5ឆ្នាំដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគំនូរវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់តាំងបង្ហាញនៅបណ្ណាល័យវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមអញ្ជើញចិនដាបាន
អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើនក្នុងរង្វង់ 7% ក៏ប៉ុន្តែអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ការរីកចម្រើននេះដោយសារតែមានការចំណាយសាធារណៈខ្ពស់និងសកម្មភាពទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសំណង់រីកដុះដាលលោកចាកូធូរណិនប្រធានបេសកកម្មរបស់ IMF ប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាហានិភ័យទាំងនេះមានកត្តាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងពីខាងក្រៅស្រុកនិងកត្តានយោបាយផងដែរលោកធូរណិនបានបន្ថែមថាភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងនយោបាយអាចធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគក្នុងខណៈពេលដែលការរីកលូតលាស់នៅទូទាំងពិភពលោកអាចបង្កើនការបញ្ជាទិញទំនិញនាំចេញនិងសកម្មភាពទេសចរកម្ពុជាមានទុនបំរុងបរទេសចំនួន 8.9 លានដុល្លារត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2018ស្របពេលមានបំណុលសាធារណៈចំនួន 6,671 លានដុល្លារដែលត្រូវជា 30% នៃផលទុនសរុបក្នុងស្រុកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ IMF ថវិកាឆ្នាំ2018របស់កម្ពុជានៅតែបង្កើនការលើការចំណាយលើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនិងទំនើបកម្មអគាររដ្ឋលោកធូរណិនបានបន្ថែមថាអនុភាពទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបានរីកធំឡើងរហូតដល់ 2.6% នៃផលទុនសរុបក្នុងឆ្នាំ2017ដោយសារតែកំណើននៃប្រាក់ចំណូលមិនអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយដ៏ខ្ពស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគោលនយោបាយដែលផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុការពារស្ថិរភាពសារពើពន្ធនិងការធ្វើកំណែទម្រង់នានាដើម្បីទ្រទ្រង់ការរីកលូតលាស់ជាដើមក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យតុលាការសម្រេចចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីយ៉ុងបាក់ពីបទចោទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយពួកគេជឿថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាចនឹងបំផ្លាញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប្រសិនបើតុលាការមិនចាប់ខ្លួនលោកនោះបន្ទាប់ពីសាកសួរលោកលីកាលពីសប្តាហ៍មុនអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមកក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានលួចប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីទីភ្នាក់ងារចារកម្មជាតិពីអាជីវកម្មមួយចំនួននិងពីអតីតសមាជិកសភាម្នាក់តុលាការកំពូលទីក្រុងសេអ៊ូលអាចនឹងធ្វើការសម្រេចក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើត្រូវចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកលីឬយ៉ាងណានោះប្រសិនបើលោកលីដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមនឹងបានគ្រប់គ្រងប្រទេសពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះលោកគឺជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងទី4ដែលជាប់ចោទពីករណីពុករលួយនៅអំឡុងពេលកំពុងកាន់តំណែងឬនៅអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយលោកលីបានបដិសេធបទចោទទាំងនោះដោយលោកបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺជាការសងសឹកនយោបាយប្រឆាំងនឹងរូបលោកធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីន បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់នីមួយនេះមួយគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយប្រសិនបើគេមិនចាប់ខ្លួនលោកទេនោះលោកនឹងមានឱកាសបំផ្លាញផលតាងទាំងនោះចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកលីក៏រួមបញ្ចូលករណីដែលបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Samsung បានសូកប៉ាន់សុំការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2009ឲ្យដោះលែងលោកលីខុនហ៊ីអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានគេចវេះបង់ពន្ធនិងបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះនាមមហាម៉ាត់បិនសាល់មែននឹងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះនៅស្របពេលដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងឡើងកម្ដៅការយាងមកសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់បិនសាល់មែនគឺដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនវិស័យថ្មីមួយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រហែលជានឹងស្ដាប់ទស្សនវិស័យរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកត្រាំបានបង្ហាញពីជំហរគ្រប់គ្រងពួកនិកាយស៊ុននីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតរបស់អ៊ីរ៉ង់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទតែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ MBS ហាក់ដូចជាចង់ទាញយកប្រយោជន៍ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CBS ព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះបានប្រៀបធៀបមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីតាលីហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរព្រះអង្គម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនចង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនេះយើងនឹងធ្វើតាមដែរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការលើកឡើងបែបនេះរបស់ព្រះអង្គកំពុងដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតី Trump នៅមុនថ្ងៃកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះលោក Fashad Nazer អ្នកសរសេរអត្ថបទវិភាគឲ្យកាសែតអារ៉ាប់បាននិយាយថាពួកគេមិនសូវជឿជាក់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ធានាថាខ្លួនមិនផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះពួកគេនឹងគាំទ្រការស្រាវជ្រាវសំទោសការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយបានចោទសួរពីការអះអាងភាពត្រឹមត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបណ្ដាញអ្នកវិភាគអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា AAN មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេទៅលើការវាយឆ្មក់ដោយគ្រាប់បែកកាលពីខែមុននៅក្នុងខេត្តបាដាសានមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាដែលគួរឲ្យទុកចិត្តដែលបានចោទពួកអ៊ុយហ្គ័រជ្រុលនិយមថាប្រើប្រាស់ខេត្តនេះយកធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់ហ្វឹកហាត់ឬបង្កើតមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទុកសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរូបភាពវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានអះអាងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងខេត្តបាដាសានបានធ្វើឲ្យអាក់ខានដល់ផែនការហាត់សមប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចលនាអ៊ីស្លាមទូគីភាគខាងកើតហៅកាត់ថា ETIM ប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ចលនា ETIM ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានអះអាងពីការប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យរបស់ក្រុមជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាយូរមកហើយបានចោទប្រកាន់ចលនា ETIM ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ខាងក្រៅព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននិងបានប្រើប្រាស់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើជាទីតាំងវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារពិសេសនិងកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីត្រៀមការពារអធិបតេយ្យភាពតាមព្រំដែនថៃនិងឡាវនិងជើងទឹករបស់កម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយដាក់ជាចង្អុលថាការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសតាមព្រំដែននេះពេលនេះអាចមានមូលហេតុផ្សេងនៅពីខាងក្រោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអធិបតេយ្យដែលមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអនុប្រធានប្រចាំការដើម្បីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយថៃនិងឡាវនិងព្រំដែនសមុទ្រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ការសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសនៅតាមព្រំដែនថៃនិងឡាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្លាប់ប្រឈមគ្នាដោយអាវុធរវាងរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងពីរនេះនាពេលកន្លងមកនិងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយធ្លាប់ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអធិបតេយ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសនេះដែលមានលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានក្រុមការងារនេះមានអនុប្រធានចំនួន8រូបក្នុងនោះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមានតួនាទីជាអនុប្រធានប្រចាំការព្រមទាំងមានសមាជិកនិងលេខាធិការចំនួន23រូបដែលភាគច្រើនជាមេបញ្ជាការយោធានគរបាលនិងអភិបាលខេត្តជាដើមក្នុងប្រការ2នៃសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រុមការងារមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងថវិកាពិសេសសម្រាប់កិច្ចការអធិបតេយ្យដែលស្ថិតក្រោមអញ្ជើញផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពឲ្យបានជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រការ3នៃសេចក្តីសម្រេចនោះបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ថវិកាពិសេសសម្រាប់កិច្ចការអធិបតេយ្យត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍នឹងវិសាលភាពសម្រាប់ចំណាយលើមុខសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងការងារអធិបតេយ្យជាពិសេសទិសព្រំដែនជាមួយឡាវនិងថៃនិងព្រំដែនទឹកសម្រាប់ចំណាយលើមុខសញ្ញាចាំបាច់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអធិបតេយ្យគឺតាមការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមការងារពិសេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងការពារអធិបតេយ្យនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងកម្ពុជាថៃលោកបានបន្ថែមថាកន្លងមកកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាយថាហេតុណាមួយតាមបន្ទាត់ព្រំដែននោះទេដូច្នេះកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញចន្លោះនេះ
ជាថាហេតុប្រមាណគឺជាមានរឿងអីដូចចង់ជាមួយនឹងឡាវយើងឃើញថាយើងត្រូវប្រើមកប្រើនឹងគេប្រើលុយអត់ច្រើនតែបញ្ជូនតបទីទៅដូច្នេះអាពេលនោះវិញយើងលុយអត់មានគម្រោងទេយើងទៅដបពីនេះដបពីនោះក៏តែពេលនេះដោយសារការពិសោធន៍ទាំងនោះហើយដូចជាជាមួយប្រសាទព្រះវិហាររបស់សាព្រះវិហារគឺយើងអត់មានគម្រោងទុកសម្រាប់ចេញទេដូច្នេះពេលនេះយើងមានគម្រោងទុកតែដល់ហើយទីពីចប់ថាការគុតគុំទៅដល់កោដល់ក្រសួងការពិជា
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវបង្វិលទៅចូលឃ្លាំងរដ្ឋវិញប្រសិនបើមិនមានការប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនបានដឹងថាកញ្ចប់ថវិកានោះមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេបើទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្មីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាតាំងពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមការងារពិសេសដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះបែរជាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកលោកមិនបានដឹងអំពីការបង្កើតក្រុមការងារនេះនៅឡើយលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសនេះឆ្លើយតប VOA យ៉ាងខ្លីនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនដឹងរឿង
ខ្ញុំមិនសួរខ្ញុំអត់ដឹងទេ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារពិសេសនេះនោះទេដោយទូរស័ព្ទលោកមិនមានអ្នកទទួលដោយឡែកលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលមានឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមការងារពិសេសនេះដែរបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនោះនៅឡើយក្នុងប្រការ7នៃសេចក្តីសម្រេចនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងសមាជិកទាំងអស់ក្នុងក្រុមការងារនេះត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាកន្លងមកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតនៅក្រៅប្រទេសតែអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យចូលរួមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យកងទ័ពគុំស្ដាប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើសិនជាមានបញ្ជាឲ្យប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនស៊ីវិលលោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថា លោកគាំទ្រប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលពិតជាត្រៀមថវិកាសម្រាប់ការពៀព្រំដែនប្រកបមែនទោះយ៉ាងណាលោកបានលើកជាចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលទើបតែត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាការពៀព្រំដែននាមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងខិតជិតចូលមកដល់និងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលត្រៀមតែសម្រាប់ព្រំដែនឡាវនិងថៃដែលជាព្រំដែនរវាងប្រទេសមានពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនខណៈដែលវៀតណាមជាប្រទេសដែលតែងមានភាពប្រកាន់រកុសតាមព្រំដែនជាញឹកញាប់បែរជាមិនមានការត្រៀមការពារ
នឹងឆ្ងល់តែចុះហេតុអីក៏ការត្រៀមហ្នឹងទៅតែមានពេលត្រៀមមកមុនពេលបោះឆ្នោតបាទដែលរដ្ឋាភិបាលចាំប្រកាសថាយើងកំពុងតែមានសន្តិភាពពេញលេញបាទប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះមកត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការពីព្រំដែនឯហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចេះចិត្តឆ្ងល់ដែរថាតើវានឹងអាចមានអីកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញតម្រុយអីឬក៏គិតឃើញយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមិនហ៊ានថានេះណាប៉ុន្តែស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែបកើតថាវិការនឹងចេញមកហើយការពៀតែព្រំដែនខាងលិចហើយនឹងជាមួយនឹងព្រំបទួលឡាវនេះយើងក៏កាត់ជាចំណល់ដែរយើងមិនដឹងថាវាមានស្អីនៅពីក្រោយនោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលថាវិការនោះត្រៀមការពៀតែតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងថៃដោយមិនមានបញ្ជាក់ពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមថា
បើយើងប្រៀបធៀបថាប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវគឺមានស្ថានភាពខុសពីព្រំដែនជាមួយវៀតណាមពីព្រំដែននៅប្រទេសវៀតណាមយើងបានបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគឺឆ្លាច់ក្នុងការពិនិត្យមើលខ្សែខណ្ឌសីមានេះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយសហការគ្នាដ៏ជិតស្និទ្ធហើយក៏អត់មានការប៉ះពាល់ពីការប្រឈមនឹងសតិវុធឬការប្រឈមនឹងកងកម្លាំងពីការប្រព្រឹត្តប្រទេសជាអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម
កម្ពុជាធ្លាប់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយថៃជំវិញការប្រទែងប្រទងដណ្ដើមតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារពីឆ្នាំ2008រីឯកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅកងទ័ពកម្ពុជាក៏បានប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពឡាវមួយរយៈពេលខ្លីជំវិញការទៀមទាការកាន់កាប់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិលើបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ដោយអះអាងថាដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះចលនានេះជាសាធារណៈដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ចលនានេះក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេទាហាននិងមេនគរបាលជាច្រើនរូបរួមមានលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរេចអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមបានហៅចលនានោះថាជាភេរវកម្មនិងបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបចលនានោះមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាជាដាច់ខាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិជ្ជាបណ្ឌិតកំពុងតែជំរុញឱ្យហាមឃាត់ការសេពគ្រឿងស្រវឹងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Tennant Creek ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកំពុងមានវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលដែនដីខាងជើងមួយនេះបានដាក់កំហិតមិនឲ្យសេពគ្រឿងស្រវឹងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងក្រុងនេះបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅអំពើហឹង្សាដែលកើតឡើងដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការដែលតឹងរឹងជាងនេះលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការទាមទារឲ្យផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងលើច្បាប់ស្តីពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងក្រុង Tennant Creek ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាមានករណីរំលោភសេពសន្ថវៈលើទារកជនជាតិដើមម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំនិងមានការធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនទៀតក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាធារណៈមួយអំពីរបៀបដែលពួកគេអាចព្យាបាលស្ត្រីមានគភ៌ជាច្រើនដែលស្រវឹងនិងជនជាតិដើមផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេវាយប្រហារឬប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតក្នុងពេលកំពុងស្រវឹងក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតទាំងនោះក៏ព្យាបាលកុមារតូចៗដែលមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីនៅពេលដែលទារកកើតមកដែលកើតឡើងដោយសារតែស្ត្រីមានគភ៌សេពគ្រឿងស្រវឹងហួសកម្រិតផងដែរក្រុង Tennant Creek មានប្រជាជនប្រមាណ 3,000 នាក់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសរុបគឺជាជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់ពួកគេមានកម្រិតខ្ពស់មានបញ្ហាសុខភាពនិងមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយខណៈដែលសហគមន៍នេះក៏កំពុងតែជួបប្រទះនឹងការបំពានគ្រឿងស្រវឹងនិងអំពើហិង្សាផងដែរ នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រុកជនជាតិដើមរបស់អូស្ត្រាលីមានប្រហែល 3% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប៉ុន្តែតួលេខឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងចំណោមពួកគេមានភាគរយខ្ពស់ទៅវិញអញ្ញាធរនៅភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីនិយាយថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលមានការដាក់កំហិតទៅលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងបានធ្វើឲ្យក្រុង Tennant Creek មានសុវត្ថិភាពជាងមុនក្នុងអំឡុងពេលនោះមានការដាក់កម្រិតទៅលើម៉ោងដែលអាចលក់គ្រឿងស្រវឹងបាននិងបរិមាណស្រាបៀរឬស្រាដែលអតិថិជនអាចទិញបានលោក Steve Edgington អភិបាលក្រុង Tennant Creek និយាយថាមានការយល់ឃើញខុសគ្នាទៅលើគំនិតនេះនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន
The local police are telling me that the restrictions have been very effective. The 3 hours per day has certainly reduced the supply and the consumption of alcohol. There's other members that think that the restrictions should be even wider.
បូលីក្នុងស្រុកកំពុងតែប្រាប់ខ្ញុំថាការដាក់កំហិតនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ការលក់គ្រឿងស្រវឹងតែ3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាបានកាត់បន្ថយការគត់គង់និងការសេពគ្រឿងស្រវឹងសមាជិកសហគមន៍ផ្សេងទៀតគិតថាការដាក់កំហិតនេះគួរតែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងនេះហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាការដែលអាចទិញស្រាបៀរមួយយួរក្នុងមួយថ្ងៃនៅតែច្រើនហួសហេតុហើយពួកគេចង់ឃើញការដាក់កំហិតឲ្យលើសពីនេះដូច្នេះខ្ញុំឮគំនិតខុសៗគ្នាពីអ្នកផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍នេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមវិចារណ៍បណ្ឌិតប្រមានថាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងគឺចាំបាច់ណាស់ក្រុមវិចារណ៍បណ្ឌិតទាំងនោះក៏បានទទូចឲ្យមានការហាមឃាត់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅលើការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងក្រុងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 1,000 គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងត្បូងទីក្រុងដាវីនដែលនឹងអាចជួយដល់អ្នកស្រុកឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមជាច្រើនដោយមានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធការរត់ពន្ធគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដែលគេហៅថាតំបន់ស្ងួតអាចនឹងត្រូវរងផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Tennant Creek ទាំងមូលត្រូវបានដាក់កំហិតទៅលើការសេពគ្រឿងស្រវឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតាំងពិព័រណ៍គំនូរវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមបើកនៅឯបណ្ណាល័យវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាល NIH ដោយមានការដាក់តាំងបង្ហាញពីគំនូរបែបកំប្លែងនៃបទពិសោធន៍នានាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ្នកជំនាញក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យពួកអ្នករៀបចំពិព័រណ៍នេះសង្ឃឹមថាភាសាថ្មីតាមរយៈ graphic ជារូបភាពទាំងនេះនឹងជួយគ្រូពេទ្យនិងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រតខ្លួនដើម្បីយល់ពីបញ្ហាដែលពួកគេបានជួបប្រទះអ្នកស្រីជាង Greg នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្បូរសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រីហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រូពេទ្យគូរូបកំប្លែង
ខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះដោយសារតែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងគូរូបកំប្លែង
អ្នកស្រីសើវិកជាអ្នកនាំមុខផ្នែកគំនូរវិទ្យាសាស្ត្រដែលការប្រើគំនូរកំប្លែងរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំងឺអ្នកស្រីគូគំនូរនេះជាលើកទី1នៅពេលធ្វើការនៅផ្នែកជំងឺអេតក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោក្នុងទសវត្ស1990
As a nurse I found this sort of combination of
ក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំយល់ថាការដាក់បញ្ចូលគ្នានៅរូបភាពកំប្លែងនិងអក្សរនៅបន្តបន្ទាប់គ្នាពិតជាអាចមានប្រយោជន៍គំនូរកំប្លែងទី1របស់ខ្ញុំធ្វើឡើងដោយសារតែភាពចាំបាច់តែសារតែពេលនោះខ្ញុំច្របូកច្របល់និងមានអារម្មណ៍ថាវេទនាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការនៅម៉ោង3ព្រឹកកាលនោះប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកខ្ញុំត្រូវរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្ងប់និងជួយដល់អ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានអង្គុយចុះនិងចាប់ផ្ដើមគូររូបភាពទាំងនោះឡើងវាអាចជួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏បន្តធ្វើវាទៅ
អ្នកស្រី Patty Brennan ថាគំរូកំប្លែងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ
Sometimes we use graphics
ពេលខ្លះយើងប្រើជាគំនូរវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពេទ្យឬពេលបញ្យលពីការងារដល់អ្នកហាត់ការងាររូបភាពនេះជួយពួកគេឲ្យបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនិងបទពិសោធន៍នានាជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ
លោកហងយូអ្នកបង្កើតកម្មវិធី software នៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាគំនូរកំប្លែងនេះអាចជួយឲ្យគេយល់ពីបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រស្មុគស្មាញស្រួលជាងមុន
A lot of the time I find myself struggling
ជាទូទៅខ្ញុំមានការលំបាកក្នុងការយល់ពីបញ្ហាបច្ចេកទេសទាំងនេះហើយការបង្ហាញអំពីបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រទៅអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងខាងវិស័យនេះអាចធ្វើឲ្យគេធុញទ្រាន់ដូច្នេះវិធីសាស្ត្របង្កើតជារូបភាពនេះឡើងគឺជាវិធីដែលគេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
They'll be able to illustrate things in a very interesting way
ការតាំងពីពណ៌នេះនឹងបើកជាសាធារណៈរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2019និងធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីតាំង50កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនាបាទ
អរគុណលោកពូជីនក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ទៅលើក្រុមបាតុករបន្ទាប់ពីបានដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់អ្នកភូមិឆេកមានសល់នោះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ក្មួយស្រីស្រីរបស់ភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណ150នាក់ដែលរួមមានទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថបានបាញ់រះទៅលើក្រុមបាតុកររាប់រយនាក់ដែលបានបិទផ្លូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដោយបាតុករទាំងនោះមានកំហឹងដោយសារផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលបណ្តេញចេញដោយបង្ខំកាលពីព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះចេញពីចំការកៅស៊ូជាហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានបាញ់នៅឯចំការកៅស៊ូមេមត់ក្នុងឃុំ2ធ្នូខណៈដែលមនុស្សផ្សេងទៀតបានអះអាងថាពួកគេបានរងការវាយដំរថយន្តបាក់ដោយខ្លួនឯងបានបុកនិងសម្លាប់អ្នកថ្មើរជើងម្នាក់ដែលជាអ្វីត្រូវបានគេជឿថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះប៉ូលីសនិយាយថារថយន្តបាក់ដោយខ្លួនឯងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber បានបើកបុកស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងដើរនៅខាងក្រៅគំនូសផ្លូវដើរនៅជាយក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់បណ្ដាមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាចបង្ខំឲ្យមនុស្ស140លាននាក់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេត្រឹមឆ្នាំ2050របាយការណ៍នេះបានផ្ដោតទៅលើតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន3នៅក្នុងពិភពលោកគឺតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីននឹងបានរកឃើញថាចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេតំបន់ទាំងនេះទំនងជានឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងជន់ចំណាក់ស្រុករាប់សិបលាននាក់ដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើការវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003គឺជាវិធានការត្រឹមត្រូវដែរឬយ៉ាងណា15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺប្រមាណ 48% គិតថាការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាគឺជាវិធានការមិនត្រឹមត្រូវខណៈដែលពលរដ្ឋប្រមាណ 43% គិតថាជាការសម្រេចចិត្តនោះគឺជាវិធានការត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew នេះគឺជាការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះ 61% នៃពួកសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកឯករាជ្យមានទំនោរទៅខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាគឺជាវិធានការត្រឹមត្រូវខណៈដែល 27% នៃពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកឯករាជ្យមានទំនោរទៅខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគិតថាជាការត្រឹមត្រូវដែរនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.